Spoštovani zakonci jubilanti, od Marije ljubljeni romari, dragi bratje in sestre, z veseljem sem se odzval vabilu gvardijana patra doktorja Roberta Bahčiča, da vodim današnjo slovesnost zakoncev jubilantov. Nekateri ste od blizu, drugi od daleč, nekateri imate okrogel jubilej, drugega nimate. Povabil me je, ker sem nekaj let starejši od njega in imam malo več izkušenj ne v zakonu in v družini, ampak pri delu z zakonci in z zakonskimi skupinami. Vedno opažam, da zakonci, ki se tako ali drugače povezujete, ste prisotni v kakšnih skupinah ali ste dejavni v župniji, da tudi laže premagujete vsakdanje težave, skrbi, križe in tudi kakšne oblačne dneve, kakor tisti, ki nimajo teh povezav z drugimi in si težko podelijo izkušnje, bremena, težko naslonijo glavo na drugega človeka in ga povprašajo za nasvet, za pomoč. Predvčerajšnjim smo nedaleč od tukaj v Begunjah pokopali 3 leta starega fantka. Delovna nesreča doma na dvorišču pod prikolico se je končalo njegovo komaj začeto življenje. Starša povsem na tleh, tema, kakršne je še nista doživela v zakonu, v družini, in vendar bosta morala preživeti. Boga prosita za moč od znotraj, da bi mogla nositi to neizmerno bolečino in križ, in ta križ izgube otroka bosta morala nositi do smrti, do konca življenja. In verjemite, kako v takšnih trenutkih veliko pomeni bližina človeka, dobrega soseda, domačega duhovnika ali duhovnika, ki se pozna s to družino, ko smo napol v prijateljskih odnosih, kako je pomembna bližina človeka, ki mora molčati. V najhujši bolečini človek ne sme govoriti. Bolečina je namreč tako glasna, da drugi glasovi utihnejo. Za danes bi rad kot popotnico v nov teden sebi in vam, zakoncem, jubilantom in ostalim, položil na srce tista 4 pravila oziroma človeške kreposti, ki ta svet ohranjajo v eni povezanosti, da ne zaide v zmedo, v razdor, v propad. Poznamo 3 božje kreposti, vera, upanje, ljubezen, in te je treba znova in znova povezovati s tako imenovanimi človeškimi, temeljnimi 4 človeškimi krepostmi. Če si jih zapomnimo po abecednem redu, pravičnost, razumnost, srčnost, zmirnost. Pravičnost, razumnost, srčnost, zmirnost. Pravičnost. Kje se začne pravičnost? Pravičnost je lastnost človeka, ki govori resnico, zagovarja resnico in pravico in po njej tudi živi. To je pravičnik. Pravičnik, pravičen zakonec, zakonska družica je tista, ki resnico hoče živeti. In pravično se začne doma. Znan je primer ministrskega predsednika, nekaj let je bil tudi zunani minister Francoske republike v 60-ih letih prejšnjega stoletja, Robert Schuman. Bil je tudi v leta 61 ali tam približno predsednik, prvi predsednik Evropske skupnosti. Človek, ki je veljal za močno krščansko ozaveščenega človeka in je govoril o združevanju držav v Evropsko zvezo v smislu solidarnosti, ne potem, kakor vidimo danes, kdo ima, kdo da več. Preveč se je izgubil čut solidarnosti in je v ospredju predvsem, kaj kdo ima in kaj bom dobil, ali se mi splača ali ne. Če bi gledali zakonci na to, kaj se mi splača in kaj ne, potem bi zakon propadel v prvem mesecu. In torej pravično se začne doma. In Robert Schuman, veliki, galanten, eleganten gospod, ministrski predsednik, odgovarja na vprašanje, gospod predsednik, zakaj se pa vi niste poročili? In je potem hudomušno odgovoril. Stal sem v metroju, tam na podzemeljski železnici, stopil v metro, se prijel za drog, vlak je, oziroma metro je sunkovito speljal in po nerodnosti sem pohodil mlado damo, ki je bila blizu mene. Po nerodnosti sem jo pohodil in zaslišal sem klic: butel, bedak, neroda. In potem, ko me pogleda, pravi: oh, vi ste, oprostite, sem mislila, da je moj mož. Pravičnost se začne doma. Ali si pravičen do svojega bližnjega, ali si samo elegantno oziroma narejeno prijazen in spoštljiv samo do drugih. Ali si nenarejeno prijazen in spoštljiv do svojega človeka, ki ga imaš v hiši, ki ga morda tudi najpogosteje raniš, zato ker se lahko na njega obrneš v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, v oblačnosti in v sončnosti življenja. Pravičnost se začne torej doma. Tudi če mož poshodi svojo ženo, si ne zasluži izraza butl. In če žena pohodi moža, si tudi ne zasluži kakšnega živalskega, ljubkega nadimka od kozjega sveta naprej. Druga velika človekova vrlina je razumnost. Če govorimo o pravičnosti, da je to lastnost ne samo zagovarjati, ampak tudi živeti po resnici, pa nam razumnost odgovori, kako naj živimo pravičnost, kako naj živimo resnico, kako v vsakdanjih drobnih stvarih. Razum uporabljamo vsi in se imamo vsi za zelo pametne. Marsikdo bo priznal, da nima posluha za petje, za ples, za slikarjenje, nima posluha za vrtnarjenje, ima pa morda čut za ustvarjanje z rokami, rokodelstvo. Nekdo drug ima izreden smisel za to, da se zna približati ljudem, bolnikom. Zopet nekdo zna delati iskreno, prisrčno, s prizadetimi, duševno prizadetimi otroki. Vsak ima kakšen dar in darove. Vsakdo. In če nima, bo priznal, nimam tega daru. Nihče pa ne bo rekel, nimam pameti. In če mu bomo komu rekli, da nima pameti, ga bomo prizadeli. Torej, vsi smo zelo pametni. Začenši z menoj. Najbolj pameten župnik. In gospa je najbolj pametna gospa v prvi vrsti. In vi dva, draga zakonca, jubilanta v čudovitih narodnih nošah, sta najbolj pametna zakonca. Ko se bom obrnil k zakoncema iz Šmartna pri Litiji, bom rekel, da sta tudi najbolj pametna zakonca z najbolj pametnimi štirimi otroki. Torej, vsi smo pametni. Sedaj je pa samo eno vprašanje. Ali to pamet uporabimo, jo ponucamo za dobro ali za slabo? Samo dve možnosti sta. Ali razum s katerim me je Bog obdaril, uporabim za to, da je ta lepši, da je ta svet lepši, ali je pa zaradi moje pametnosti in vsevednosti povod ali vzrok za to, da je drug prizadet. Ko drugega ponižujem, ker ni tako pameten, za koga rečemo, se je kar prsrčen človek, ne, tale moj sosed, sej mal je naroden, je kar prsrčen, ampak pameti pa Bog ve kaj nima. Tudi nima takšne šole kot jaz, nima fakultete, mislim, da je komaj osnovno šolo končal. Ampak verjemite, kolikokrat je človek z končano osnovno šolo še bolj inteligenten ali razumnejši v ravnanju, v vsakdanjem življenju, kakor mi, ki smo fakultetno izobraženi. Tretja človekova krepost, človeška krepost, je srčnost. Srčnost je tista kvaliteta, ki odlikuje človeka, ki ustraja v prizadevanju za dobro do konca, ki ima cilj pred seboj in bo ustrajal do konca. V smislu Jezusovih evangeljskih besed, kdor bo ustrajal do konca, bo zveličan. V Svetem pismu, že v Stari zavezi, lepo piše, blagor človeku, ki ne prelomi prisege, ki ne prelomi obljube, če tudi se izkaže, da mu je ta v škodo. Kolikokrat ljudje prekinejo razne dogovore, pogodbe, jaz si me prinesel okrog, ni tako, kakor sva se zmenila, torej dogovor več ne velja. Ne. Če je dogovor sklenjen, če sva si dala roki, če sva si nekaj obljubila, potem žihr toča pada z neba, ne vem, kaj mi je lahko v škodo, sem oškodovan, če se bom držal dogovora, ampak če sem mož beseda, če sem srčen človek, potem besede ne bom prelomil. In bratje in sestre, samo srčni ljudje, srčni zakonci ne bodo prelomili besede, ki so jo dali pred Božjim Kristusovim oltarjem. Pa verjamem, da ni vedno lahko. Je včasih zelo težko biti srčen. Včasih se srce malo oddali od srca sočloveka. In vendar, prositi za to vrlino, za to čudovito človeško krepost, naj bo vsakdanje delo. Moliti za srčnost. Bog, daj, da ne bi prelomil dane besede. Zato gre danes v svet, bi rekli mladi, v maloro, ker se ne držimo dane besede. Vse pogodbe od prve svetovne vojne naprej, kar poznam zgodovino, so bile prelomljene. Vsi ozimski in drugi sporazumi, mirovni sporazumi, dejtonski sporazumi, vsi sporazumi, arbitražni sporazumi, vse se je prelomilo. Nismo se držali zavez danih besed in obljub. In dokler se ne bo kaj spremenilo v tej luči srčnosti, potem bo svet propadal. Ampak zaradi nas pravi, obljubimo si tukaj drug drugemu in pred Bogom, zaradi nas svet ne sme propasti. Bomo poskušali biti srčni ljudje, ljudje besede. In ne bomo prelomili obljub, če tudi nam bi bilo to v škodo. In še zadnja človeška vrlina, zmirnost. Zmirnost. Hvala Bogu, bi rekel pater Gvardijan Robert, da je naslednja maša že o 11:30, ker drugače bi bila pri meni velika skušnjava, da ne bi bil zmiren. Bi pridgal še eno uro in bi potem mašo zamudili, oziroma tisti, ki bodo prišli o 11:30, bi bili zmedeni. Mi moramo končati ta pravi čas in je prav, da imamo en dogovor in da smo zmirni. Zmirni v govorjenju, zmirni v razmišljanju, zmirni v ravnanju. Zmirnost človeka obvaruje prehude pohlepnosti, pohotnosti in raznih izprijenosti. Zmirnost. Zmirnost tudi v jedi. Zmirnost v pijači. Zmirnost v kajenju. Zmirnost v Torej, če bi rekli z današnjim evangeljskim odlomkom, res zmirnost v odnosu do kruha. Kaj pravi v današnjem evangeliju Jezus, ko nasiti več tisoč glavo množico? Apostolom naroči, zberite, poberite koščke, ki so ostali od te hrane, ko smo nahranili toliko in toliko tisoč ljudi, zberite, poberite te koščke, da se kaj ne izgubi, da ne bo šlo nič v izgubo. Grški izraz za zbrati stvari skupaj je sinago. Iz tega izraza poznamo tudi besedo sinagoga, judovska molivnica, kjer se ljudje zberejo skupaj, se Bogu zahvaljujejo za vsakdanji kruh, za mir, za srečo, za zdravje. In Bog tudi nam, vam, dragi zakonci in ostalim, naroča, nikoli ne dovolite, da bi drobtinice iz vaše mize šle v nič, da bi se kaj izgubilo. Ne. In ne dovolite, da bi se izgubili vaši domači, sorodniki, otroci, prijatelji, sosedje. Nič se ne sme izgubiti. Včasih smo tudi mi med tistimi drobtinicami, ki se izgubimo. Ampak velja Jezusova beseda za vesoljno cerkev, da bo postanimo sinagoga. Združujmo se, povezujmo se in tudi tisti, ki so se izgubili, ki so odplavali, ki so zapustili cerkev, ki več ne molijo, molimo za nje v naših sinagogah, v naših cerkvah. Nič se ne sme izgubiti in propasti. Če tudi se zdi izgubljeno, pa ne bodo to vaši otroci, vnuki, kdorkoli, najbolj pokvarjen in frderban sosed. Tudi on je v tisti drobtinici, za katero pravi Jezus, da jo je treba zbrati skupaj in približati občestvu. Zato zmolimo danes, ko bomo Oče naš zmolili pri, ob koncu maše, uštejmo, vključimo, zberimo, povežimo v to molitev tudi tiste, ki jih nimamo najbolj radi. Zmolimo Oče naš za naše zakonce jubilante, za naše sosede, za sorodnike, za znance, za bivše, nekdanje prijatelje, ki niso morda več prijatelji, pa so potrebni naših molitev. Zmirnost, srčnost, razumnost, vse te vrline, bratje in sestre, naj nam bodo lastne in začnimo jih živeti tudi že danes. V tem tednu, ki je pred nami, nas Bog kliče, da smo bolj pravični, da bolj razumsko ukrepamo, postopamo, da smo bolj srčni ljudje, bolj možje besede in da smo tudi bolj zmirni. Amen. Lepo vas povabi, dragi zakonci jubilanti, če niste preveč sramežljivi, da pristopite tukaj v vrsti, v sredini, po dva in dva, si sežeta v desnici, si podata roki, desnico ti dam in potrjujem zvestobo, ki sem ti jo dal pred tolikimi in tolikimi leti. Potem jaz vama ovijem roki z duhovniškim znamenjem, znamenjem duhovništva, s štolo, kakor takrat, ko sta se poročila, je duhovnik ovil vajni roki s štolo, da ju je zvezal, zavezal. In takrat sta slišala besedi, kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Danes pa izrekujem besede, Bog, ki je v vaju dobro delo začel, naj ga tudi dopolni. In potem, ko vaju blagoslovim, se vrneta na svoji mesti in z mašo nadaljujemo.